l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Leonard Kallus isemilkom minn Malta b'ġabra ta' aħbarijiet. Intla kompromess bejn iż-żewġ fazzjonijiet fi ħdan il-Partit Nazzjonalista dwar kif se jimxi l-qoddim il-Partit Nazzjonalista fl-isfond tat-tilwim kontinwu li qed jirrenja fil-partit. Il-PN se jlaqa il-Kunsill Ġenerali fil-31 ta' Lulju biex ikun determinat kif jaħsbuha il-Kunsilliera tal-Partit dwar min għandu jmexxi dan il-partit. Bistorja tal-fuq minn 140 sena, kien miftijam flaqat l-esgottiv ta' sit-sijat li jintemmet fis-sijat bikrin ta' fil-ħodu tal-ġimgħa li jew it-tesserati jażlu li jmorru għal vot ta' fiduċa fil-kap Dr. Adrian D'Alia jew li it-tesserati jerġgħu jivvutaw f'elezzjoni ġdida għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Kien hemm żewġ mozzjonijiet diskussa fl-esgottiv. Dik imsejħa minn Dr. D'Alia li titlob illi l-Kunsill Ġenerali jiddeċidix li jmur għal vot ta' fiduċa f'Dalija. Jew inkella l-mozzjoni mresqa minn dawk li qed jissejħu r-ribelli fl-ambjent politiku dwar jekk Dalija ikunx sfiduċjat fil-Kunsill Ġenerali u ssir elezzjoni għal kap ġdid nazzjonalista. L-ex-deputat nazzjonista it-tabib Michael Asha ressa mozzjoni biex il-Kunsill Ġenerali jisfiduċa lil Dalija u minn flok issir elezzjoni għal kap ġdid. L-ewwel ta' wissu se tkun għalhekk il-ġurnata li jitlaqa l-Kunsill Ġenerali u jsir vot biex jiġi deċiż jekk it-tesserati tal-partit għandhom xi jikkonfermaw li Dalija jibqa' x-kap jew li ssir elezzjoni qed mexxija. L-ftehim intlaqa' b'mod unanimu flaqa taħraq. Il-ftehim intlaqa' fil-sija u 10 ta' filgħodu tal-ġimgħa. Wara l-laqa' barra l-istamperija meta kien qed wieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Dr. D'Alia sostna li jekk il-Kunsill jiddeċiedi li ssir tiġrija tmexxija huwa se jerġa' jikkontesta. Sostna jibqa' kommess li jmexxi l-partit u jagħti lura l-partit lin-nies. Din se tkun it-tielet darba huwa qal li se jkun qed jissottometti ruħu għal vot. Wara li s-sena l-oħra rebaħ vot ta' fiduċja fil-Kunsill. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista iltaqa' il-ġimgħa kif qiegħda 31 ta' Lulju fejn il-Kunsilliera jingħataw l-għażla li tippermetti li l-istess membri tal-partit jivvutaw esklusivament fuq tmexxija tal-kap nazzjonalista jew l-għażla l-oħra li ssir elezzjoni ġdida għat tmexxija tal-partit. Il-votazzjoni bikrija ssir il-ġimgħa u wkoll l-għada s-sibt l-ewwel ta' wissu. Ir-riżultat finali mistenni joħroġ għal ħin tad-disa' ta' filgħaxija tas-sibt. Wara issir konvenzjoni ġenerali tliet ġimgħat wara dan il-vot fejn issir votazzjoni aħħarija dwar il-vot finali naħa jew oħra skont xi jkun ġie deċiż skont riżultat tas-sibt. 1500 kunsilliera se jkunu qed jivvutaw biex jiddeċiedu l-mistoqsija li se titpoġġa lit-tesserati fil-konvenzjoni ġenerali. Din hija kriżi ta' tmexxija li ilu għaddej minnha l-Partit Nazzjonalista bil-partit maqsum bejn dawk favuri il-kap nazzjonalista attwali u dawk kontra tmexxija tiegħu. Dalija fi spazju ta' ġimgħa f'żewġ votazzjonijiet separati kien tilef fiż-żewġ votazzjonijiet ta' fiduċja. Kien sfiduċjat mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, Dalija tilef ukoll b'19 il vot kontra 11 u tilef ukoll fil-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit 47 vot kontra 36 vot. Il-President ta' Malta George Vella minkejja li Dr. D'Alia kien tilef il-fiduċja tal-maġġoranza tal-Grupp Parlamentari għażel li jħalli l-kap Nazzjonalista bħala kap tal-Oppożizzjoni. Fid-deċiżjoni tiegħu il-President George Vella inċita xtajt il-Kostituzzjoni. U qal li sakemm Dr. D'Alia huwa il-kap tal-ikbar partit fl-Oppożizzjoni, allura għandu ikun u il-kap tal-Oppożizzjoni. Skont l-aħħar sħariġ intern fi ħdan il-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-partit u tal-Oppożizzjoni qed jitlef l-appoġġ tal-Kunsilliera. Skont dan l-sħariġ il-maġġoranza tal-membri tal-Kunsill Ġenerali jridu li jitlaq. L-sħariġ tal-Miskow isostni li 46.5% li wieġbu jemnu li Dalija għandu jħalli l-kariga tiegħu, waqt li 41% jisostnu li għandu jibqa', 12.5% mhux deċiżi. l-affarijiet sar fost 700 mill-1000 madwar 600 kunsillira tal-PN fl-axarin. B'reazzjoni il-Partit Nazzjonista qal li huma kkummissjona ebda sħarriġ intern. L-sħarriġ der fil-ġurnal ta' nar taħat Sunday Times of Malta. Il-ġurnal baqa' jsostni l-istorja li ġab fil-ġurnal. Ġew pubblikati proposti għal kodiċi riveduta etika għal membri tal-Parlamentu e l-Ministri. Il-kodiċi ġew pubblikati me il-Kummissarju għal standards pubbliċi. Il-kodiċi u maħsubi xieħu post il-kodiċi korrenti ta' etika għal membri parlamentari u ministri fl-ewwel u t-tieni skeda tal-għad dwar l-standards fil-ħajja pubblika. Melvin Thoma ix-xhud prinċipali fil-każ tal-tieni tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia il-ħamis fl-Isptar Mater Dei kien qed jipprova jikkomunika mal-raba tiegħu u l-istaff tal-isptar permezz ta' movimenti tal-għajnejn u espressjonijiet tal-wiċċ. Thoma fl-aħħar jiem ukoll inħareġ mill-taqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Mater Dei u waqgħet jinżamm issa fl-INT u jinsab f'kundizzjoni stabbli. Thoma daħal l-isptar Mater Dei isofri minn ġrieħi serji. Instab li kellu ġrieħi fil-kordi vokali u diversi daqqiet f'ġismu x'aktar b'sikkina. Wa kien instab fl-appartament tiegħu fi Swieqi it-tlieta filgħaxija. It-tobba kienu qed isostnu li jaħsbu li l-ftit ġranet li ġejjin ser ikunu kritiċi f'termini tal-kundizzjoni medika tiegħu. Sorsi mediċi jisostnu li l-ġrieħi u l-angoli tad-daqqiet tas-sikkina fil-ġrieħi jindikaw li kienu self-harm. Iżda dan irid jiġi deċiż mill-inkjesta maġisterjali kif ukoll il-ħsara li saret fil-kordi vokali ta' Thoma. L-eks ministru għal-għawdex Dr. Justine Caruana ingħatat kuntratt ta' sena għal 48,000 € b'direct order biex tipprovdi servizzi legali lejn l-awtorità ta' l-artijiet. Deputat nazzjonalista Awċi Dr. Chris Said għajjem dan il-każ fil-Parlament u refera għall-lista ta' direct orders ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern u staqsa kif il-Gvern jibqa' jippersisti bi-prattiċi bħal dawn minkejja twissijiet mal-Kummissarju dwar l-istandards u l-Kummissjoni Venezia. Dr. Said kien qed jitkellem f'dibattitu fuq l-emendi dwar l-adwar l-Ombudsman. Said qal li dan huwa pass lura għaliex jista' jirriżulta f'possibilità tal-Gvern li jaħtar xi ħadd li ma jgawdix l-appoġġ ta' l-Oppożizzjoni. Il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis li ressa dal-abbott sostna li dan se jsaħħaħ l-uffiċċju tal-Ombudsman skont ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Venezia. Zammit Lewis rimarka li l-indipendenza, l-imparzjalità, it-trasparenza, l-oġġettività u anke il-fairness għandhom ikunu il-pilastri ewlenin ta' din l-istituzzjoni tal-Ombudsman li hija indirizzata għall-amministrazzjoni ħażina. Zammit Lewis qal li l-Kummissjoni Venezia rrakkomandat li jingħata status kostituzzjonali lill-Ombudsman. Sostna li l-Ombudsman ikun biss effettiv jekk isib kooperazzjoni mill-amministrazzjoni pubblika u l-Gvern. Il-politiċi għandhom jirreżistu it-tentazzjoni li jattakkaw istituzzjonijiet bħal dawn ma jaqblux ma' deċiżjonijiet tagħhom. Minkejja li l-intenzjoni tal-Oppożizzjoni hija li tivvota kontra għal il-Ministru, ma kellu ebda intenzjoni li jirtira l-abbozz iżda miftuħ għal kull tibdin. 4 kumpaniji indipendenti tal-medja f'Malta kidbu lill-Prim Ministru biex iwissu li t-tibdil propost għal liġijiet dwar ix-xandir se jagħmel l-online news shows finanzjarjament impossibbli biex jinżammu. Diretturi u sedin ta' Times of Malta, Love in Malta, The Malta Independent u il-Malta Today qalu lill-Prim Ministru Robert Abela li l-emendi legali qiegħdu friskju il-pluralizmu tal-medja f'Malta. Reforma li f'dawn il-jiem tiġi diskussa fil-Parlament Malti ma tippermettix li programmi online ta' aħbarijiet u ġrajiet korrenti milli kollhom sponsors, product placement jew pop-up ta' reklamar. Il-liġi hija bbażata fuq it-trasposizzjoni ta' liġijiet tal-Unjoni Ewropea u li wkoll tpoġġi internet shows taħt il-ġurisdizzjoni tal-Awtorità tax-xandir. Fl-ittra tagħhom l-erba kumpanija qalu li it-trasposizzjoni ta' din id-direttiva tal-Unjoni Ewropea Jiġifieri, li liġi Ewropea tiġi imdaħla fil-liġi Maltija, il-leġislaturi Maltin għandhom jikkunsidraw il-kuntest lokali Malti u jaraw x'mekkaniżmi oħrajn jistgħu jiddaħlu biex jilqgħu għall-effetti negattivi. Isostnu wkoll li t-tliet xandar ewlenin f'Malta jikkompetu għat-tħuta riklamar anke meta wieħed minnhom huwa l-istazzjon nazzjonali li jgawdi fondi pubbliċi waqt li t-tnejn l-oħra huma issussidjati mill-partiti politiċi u donaturi anonimi li jippermettilhom li jibgħu riklamar għall-influenza politika diretta jew indiretta. Huma qegħdin jitolbu għal posponiment tal-infurzar ta' regolamenti ġodda ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea sakemm Malta tirregolarizza il-pożizzjoni tagħha meta niġu għas-setup ta' l-awtorità tax-xandir, in-natura tax-xandir nazzjonali u l-legalità tal-istazzjonijiet tal-partiti politiċi. Bek ġenna fit-tmim din il-ġabra ta' aħbarijiet minn Malta. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Lenat Kalluż isemmilkom.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.